Deschidem Sfânta Scriptură la un pasaj legat de această seară deosebită de Vinerea Mare. Evanghelia după Luca, la capitolul 23, începând de la 32 și până la 43. Luca 23, de la 32 la 43. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stângă. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Voi veniți să ocupați locul. Dragi creștini, în această zi suntem în casa lui Dumnezeu pentru a sărbători într-un mod plăcut, în prezența Domnului, moartea Domnului Iisus. Eu sunt pentru sărbători, oricât de mult s-ar vorbi împotrivă. Și vă spun și de ce, pentru că dacă nu, am observat în America, și o să vedeți și în Germania, în scurtă vreme, va începe să graviteze viața copiilor noștri în jurul altor lucruri. Ziua eroilor, ziua nu știu care, de 4 iulie toți pleacă la picnic, copiii nu mai au un cap. Faptul că viața unui creștin gravitează în jurul evenimentelor sfinte. Vom fi niște oameni gravitați de un calendar secular, nemțesc. Copiii vor ști de sărbătoarea cutare, de cutare, alea care le dau ei la școală. Dar nu vor ști de astea, că noi le stergem, eram în America odată și nici nu mai știam când-s rusalile. Și un frate îmi spune: Vezi că duminică-s rusalile. Nu știa nici unul din biserică. Am ajuns să pierdem complet calendarul creștin. De foarte multe ori la Crăciun, frate-s la schi. Că ce? Noi nu suntem cu sărbătorile. Bine că suntem cu schiurile. De Revelion, iarăși, ce adunare, domne? Și noi suntem ca lumea? Ținem Revelioane? Nu. Și atunci merg frate la petreceri și mănâncă. Eu cred că sunt bune. Pentru că ne amintim de toate evenimentele importante ale mântuirii. Hristos a murit, Hristos a înviat, toate astea trebuie punctate în calendarul creștin. Și viața mea gravitează în jurul lor. Astea sunt stâlpul și pivotul central al vieții mele de creștin. Domnul să fie lăudat. Amin. Ca tare, eu vreau să rămân la subiectul sărbătorii și să mă refer la un aspect. Spuneam că de obicei mă refer la câte un aspect, un detaliu. Și în această dimineață mă gândeam, în această seară mă gândeam că ar fi frumos să vorbesc despre cele două cruci. Scriptura spune că împreună cu Iisus au răstignit încă doi. De ce doi? De ce nu trei? Și spune că unul a fost la dreapta și unul la stânga. De ce n-au fost amândoi de aceeași parte? De ce unul așa, unul așa? Culmea, unul spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Doamne, adu-ți aminte când vei fi în împărăția ta. Unul face o rugăciune. Celălalt blastă-mă și înjură și își bate joc de Fiul lui Dumnezeu. Oare de ce diferența asta? Și doi păcătoși. Știți să înțeleg eu, dragi frați și surori? Că de mii de ani, de la creație și până astăzi, lumea se împarte în două. Unii îl iubesc pe Domnul, alții nu. Unii îl acceptă ca Domn și Mântuitor, alții își văd de drumul vieții lor. Unii trăiesc după Scriptură și pentru ei viața înseamnă Biblie, unii trăiesc viața după principiile lor, după capul lor, cum doresc ei. Lumea din totdeauna s-a împărțit în două. Oricât ne uităm în Scriptură, frații mei, nu există a treia categorie. Cei doi tâlhari reprezintă lumea întreagă, împărțită în două. Scrie Scriptura că există o poartă strâmtă și una? Mai este și a treia? Văd foarte mulți oameni care spun, domnule, eu sunt liber cugetător. Auzi, nu sunt un om religios, dar să știi că nu sunt nici cu lumea. Biblia spune că n-ai cum să fii între. Ori ești cu Dumnezeu, ori cu lumea. Ori ești pe calea îngustă, ori ești pe calea largă. Ori ești pe poarta strâmtă, ori ești pe poarta cea largă. Spune în care categorie ești. Și Biblia spune că mulți sunt cei care merg pe calea largă și puțini sunt cei care merg pe calea îngustă. Scriptura vorbește despre oi și despre capre. Unii ar vrea să fie altceva, nu se poate. Ori ești în turma Domnului Iisus, ori ești, îmi pare rău. Așa spune Biblia, capră. Că noi am vrea să creăm o categorie din politețe, oameni cum se cade, nu există. Ori ești în stânga, ori ești în dreapta. Ori ești tâlharul care s-a pocăit, ori ești păcătosul care nu s-a pocăit. Lumea se împarte în două. Spune foarte clar că unii clădesc pe stâncă, iar alții pe nisip. Două categorii. Spuneți Hristos că nu poți să slujim lui Dumnezeu sau lui? Unii chiar că nu sunt de acord cu asta. Frate, eu nu sunt nici. Nu se poate. Atâția oameni care cred că ei nu slujesc banului. Ei nu sunt după bani. Dacă nu ești al lui Hristos, ești al lui Mamona. Clar. Uitați-vă dumneavoastră cât de mult am încercat să împărțim lumea altfel. În categorii, în hobby-uri, în știu eu, ingineri. Toți sunt slujitori ai banului. Fotbaliștii după bani, actorii după bani, cântăreții după bani, politicienii după bani, oricâte culori am găsit noi, de fapt lumea se împarte în două. Cine nu slujește lui Dumnezeu, slujește 100% banului. Și Dumnezeul Germaniei, cel mai important Dumnezeu în țara asta, e banul. Nu există Dumnezeu mai mare ca și euro. Cine nu-i cu Dumnezeu, îi cu mamona, îi cu bani. Două feluri de oameni. Spunea Domnul Iisus Hristos, cine nu este pentru noi este împotrivă. Cine nu este împotrivă este pentru noi. Două categorii de oameni. Unii ar vrea să fie, Doamne, nu sunt împotriva ta. Doamne, să știi că nu sunt nerele. Sunt oameni aici, poate care spun, nu sunt un om împotriva lui Dumnezeu. Nu sunt un ateu. Dar nu ești nici pentru Dumnezeu. Și Biblia spune clar, cine nu-i pentru Dumnezeu, automat este împotrivă. Cine nu-L alege pe Dumnezeu, automat, în mod automat, este al celuilalt. Nu ai cum să fii un om independent. Lumea nu se împarte decât în două, oricât de mult am vrea noi să o împărțim altfel. Dumnezeu vede alb-negru. Știați asta? Dumnezeu nu-i cu colorul. Noi suntem cu culorile. Eu așa gri, îi bunicel. Nu. La Dumnezeu ori ești al lui, ori nu ești al lui. De aceea mă rog în această zi ca Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă, bărbați, femei, tineri, copii, și Dumnezeu să ne ajute să fim numai ai Lui. Și cei care încă nu sunt ai Lui, Dumnezeu să-i cerceteze, să înțeleagă că n-ai cum să fii un om liber. Dacă nu te-ai predat lui Dumnezeu din toată inima ta, ești, din păcate, pe calea cea largă, condus de cel care se numește cel rău. Dumnezeu să te trezească în această seară. Dragii mei, cele două cruci reprezintă lumea. Și nu numai lumea. Cele două cruci reprezintă cel mai mare dar pe care Dumnezeu, cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, alegerea. În această seară am să vorbesc despre alegere. Două cruci, doi oameni, două atitudini diferite. Unul alege pe Iisus, unul alege moartea. Unul aude o promisiune fantastică, astăzi vei fi cu mine în rai, direct în rai. Celălalt, din păcate, alege să meargă în iad. Alegerea este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Nu știu dacă putem găsi un alt privilegiu mai mare. Oamenii aleg diferit. Și știu că veți pune întrebări la sfârșit, poate să vă veți întreba în voi și vă, cum se poate asta? Mă uitam în Biblie și încă de la început Dumnezeu face cadoul acesta foarte clar, în Geneza, da? Mergem la revelația naturală. Spune Scriptura că Dumnezeu i-a zis omului, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Dumnezeu îl lasă pe om să aleagă încă de când l-a creat. Mănâncă din ce pom vrei tu. Mută-te în ce țară vrei. Căsătorește-te cu cine vrei. Mănâncă din ce pom vrei tu. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu? Și totuși Dumnezeu dă șansa omului să mănânce și de acolo. Că în final mănâncă, străbunica noastră Eva și moare. Dumnezeu a dat libertate de a alege oamenilor. Cele două cruci reprezintă cel mai mare privilegiu dat oamenilor. Privilegiul de a alege. Mai departe, în Deuteronom, nu, se dă legea și Domnul spune foarte clar. Îți pun astăzi înainte viața și binele, moartea și rău. Alege. Când s-a dat legea aceasta pe care avem noi aici în Vechiul Testament, Dumnezeu spune, alege ce vrei. Omul are posibilitatea să aleagă crima. Și Dumnezeu nu îl pedepsește imediat. Omul poate să aleagă curvia. Omul poate să aleagă sinuciderea. Să-și ia viața. Și Dumnezeu nu intervine. Avem de când ne naștem și până murim privilegiul să alegem pe Dumnezeu sau altceva. Și spune aici cuvântul Domnului mai departe, iată, iau cerul astăzi ca martor împotriva voastră, cerul și pământul, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Mă uitam în Sfânta Scriptură, frați și surori, și observam că oameni în aceleași condiții, condiții identice, aceeași educație, același context, aleg diferit. Cain și Abel. Spuneți-mi dumneavoastră pe care l-a educat Eva mai bine. Că noi predicăm că dacă părinții sunt buni, trebuie să fie toți copiii buni. Unii sunt părinții răi, toți să fie răi. Că ceva nu e în regulă cu părinții. Biblia nu arată așa ceva. Nicăieri. Am în Biblie 10 de exemple cu aceeași familie, aceeași educație, același context și totuși copiii aleg atât de diferit. Cain alege crima și Abel alege viața. Frați, eu nu cred că Eva i-a educat privilegiat sau cumva preferențial. Mergem mai departe, găsim în aceeași familie Avram și Lot. Avram alege muntele și Lot alege câmpia. Sodoma și Gomora, mai pe românești. Găsim un David și un Saul, amândoi din poporul Domnului, amândoi smeriți, amândoi au avut ungerea lui Dumnezeu, amândoi au fost oameni ai lui Dumnezeu, amândoi au fost aleși de Dumnezeu, au fost chemați de Dumnezeu. Unul alege slava, altul alege smerenie. Unul se duce cu oștea în garde capul lui, chiar când îl cheamă Dumnezeu, celălalt alege pocăința. Nu uitați! David n-a fost mai bun decât Saul. David a ajuns ca și Saul să păcătuiască. Și dacă ne uităm bine după standardele noastre românești, curvia e mai rea decât, nu? Dacă ar fi să judecăm între un om care nu a ascultat odată și unul care a curvit, sunt convins că noi pentecostali l-am executat pe ăla care a curvit. Și totuși David alege pocăința. Și Saul merge în nebunia lui până la moarte și moare fără Dumnezeu. Doi împărați, amândoi puși de Domnul, amândoi cu ungere de la Dumnezeu. Și unul alege să asculte, să se pocăiască, celălalt alege să moară. Până acolo ajunge Saul încât merge la vrăjitori. Hai să mergem mai departe, Petru și Iuda. Vreau să vă întreb, ce diferență între unul care vinde pe gratis și unul care vinde pe bani? Păi eu zic că Iuda a fost mai deștept ca Petru. Că Petru l-a vândut degeaba, de pomană, zero. Să nu credeți cumva că Petru a fost mai puțin vinovat decât Iuda. Petru l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, clar. A spus, nu-l cunosc, mă lepă de el. Petru a fost la fel de păcătos. Dar unul alege ștreangul, celălalt alege pocăința. Aici e diferența, frate soror. În seara asta nu sunt oameni fără păcat aici. Nu sunt oameni care au fost perfecți, dar între noi sunt două feluri de oameni. Unii care au ales pocăința. Este o cântare frumoasă. Sunt păcătosul iertat prin har, izbăvit prin suferința de la calvar. Dacă stau aici în fața dumneavoastră, nu pentru că am fost un om perfect, ci pentru că am ales într-o zi să spun, Doamne, sunt păcătos, mântuiește-mă Tu. Amin. Și sunt aici în fața voastră ca un păcătos iertat prin har. Un păcătos care a venit într-o zi la calvar în anul 2000. Un păcătos pe care Dumnezeu l-a chemat. Și sunt aici poate alții care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Aici e diferența. Păcătos iertat sau păcătos neiertat? Dragii mei, Biblia e
plină de astfel de exemple și să știți că am putea găsi multe exemple de felul acesta. Lumea se împarte în două, două cruci, două feluri de oameni și cel mai mare privilegiu dat ție și mie, să alegem cum ne trăim viața.
Am exemple, dacă vreți, din istorie, exemple dintre cei pe care am cunoscut noi, am văzut multe astfel de lucruri. Tâlharul, unul alege pocăința, unul nu. Nu cred că tâlharul ăla care spunem noi că a fost în dreapta, că nu a fost în dreapta, nu scrie Biblia, a fost mai bun ca ăla. Amândoi au fost atât de vinovați încât societatea a considerat că trebuie să execute. În America, că acolo se mai execută oameni, aici nu se mai execută de mult în Europa, în America sunt executați numai criminalii, violatorii, cei mai nemernici oameni din lume. Ca să ajungi să fii răstignit, erai plebia societății, un nemernic, un ticălos. Nu știm ce fapte au făcut, amândoi au fost la fel de păcătoși. Și totuși, frații mei, unul ajunge în rai. În vinerea aia, unul pleacă direct în rai și unul pleacă în iad. Pentru că au ales diferit. Dumnezeu să ne cerceteze. Să înțelegem importanța alegerilor în viață. Cunosc cazul familiei Opriș. Fratele Opriș, Victor, l-am cunoscut toți. A murit de curând. A fost un om al lui Dumnezeu, un predicator deosebit. Povestea el într-o zi la Arad, mă amintesc cu mulți ani în urmă, că în vremea copilăriei, au fost, cred că, 16 frați, dacă nu greșesc, sau oricum peste 10. Și spunea că într-o zi veneam cu mama la adunare, împreună cu fratele meu, nu mai țin minte numele fratelui său. Și spunea că în poarta adunării, fratele meu s-a oprit și a spus, mamă, mie nu-mi place la adunare. Nu-mi place. Nu mai vreau să vin la adunare, era de acum mare. Și din poarta adunării, băiatul acesta a plecat. Fratele Victor spune, mamă, eu vreau să rămân în adunare. A intrat cu mama lui în adunare. Spune el că mama lui a plâns până la 90 de ani când a murit. O plâns și s-o ruga pentru băiat, Doamne, mântuiește, mântuiește, Doamne, ai milă de el. Și spune el, plângând s-a coborât în țărâna pământului, a plâns până în ziua morții ei. Și în ziua morții ei, încă băiatul nu era întors. Și spune el, am ales să-L slujesc pe Dumnezeu, să fiu păstor, să mă dedic Evangheliei. Fratele meu a ales paharul, o viață întreagă a băut. Și a murit nemântuit. Spuneam și ieri, dragi frateți, că până la urmă nu putem să ne mântuim copiii. Pentru că n-avem cum să trecem peste darul pe care Dumnezeu l-a dat omenirii. Alegerea este dreptul lui să aleagă. Și unii aleg calea Domnului, alții nu aleg calea Domnului. Eu personal nu cred că proverbul acela care spune învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate la este o lege. Nu este o lege. Proverbele nu sunt legi universale. Când spune Biblia că buturuga sau un alt proverb, da? Buturuga mică răstoarnă carul mare sau cine sapă groapa altuia, asta e și în Biblie. Alea nu sunt legi. Nu întotdeauna cine sapă groapa cade în ea. Nu întotdeauna buturuga mică, de foarte multe ori e invers. Eu nu cred că este o lege acolo. Niciun părinte nu poate privi asta ca pe o promisiune. Pentru că atunci părinții sunt deprimați, ajung la păstor, calmante, depresii, că vezi, Doamne, unul plecat în lume și vina lor. Nu putem pune în cârca părinților vina pentru copii. Dacă toți sunt în lume, probabil că e un semn de întrebare la educație. Dacă 9 sunt în biserică și unul în lume, cine-i de vină? Păi dacă 9 au rămas în biserică, au avut o educație bună, cine-i de vină pentru al 10-lea? Mama? Aici e alegerea. Dumnezeu dă șansa copiilor noștri să aleagă orice. De aceea haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i cerceteze. Ca să aleagă calea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat șansa să alegem noi. Foarte interesant, dragii mei, că Dumnezeu nu ne-a dat dreptul să alegem unde să ne naștem. Mă gândeam, dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu să aleg, poate că alegeam, știu eu, Germania sau America sau Anglia. Am fi ales toți să ne naștem într-o lume mai bună, nu? Nu ne-a lăsat Dumnezeu să alegem înălțimea, culoarea ochilor, în ce familie să ne naștem. Am fi ales poate o familie mai bună. Poate că am fi ales ochi albaștri sau verzi în loc de negri sau căprui. Poate că eu aș fi ales cu câțiva centimetri mai mult, am mai puțin de 1,80, toată viața m-am stresat de asta, că nu sunt alt ca alții. Am fi ales altfel. Dumnezeu nu ne-a lăsat să alegem aceste detalii din existența noastră. Și poate vor spune unii că Dumnezeu este nedrept. Că Dumnezeu lasă pe unii să nască în India, să moară pe stradă. Dumnezeu îi îngăde pe unii să nască cu handicapuri. Însă cred, dragii mei, că Dumnezeu este bun. Oare era mai bine să fie invers, să alegem noi înălțimea, locul nașterii, dacă să fim băieți sau fete? Sunt fete care spun că s-ar fi născut băieți dacă era după ele. Nemulțumirea asta permanentă. Oare ar fi fost mai bine să alegem unde să ne naștem, ce culoare să aibă ochii, ce înălțime să avem și să aleagă Dumnezeu pentru noi veșnicia? Să spună Dumnezeu, tu mergi în rai, tu mergi în iad? Eu zic că Dumnezeu este înțelept, glorie Lui. Alege El pentru noi înălțimea, alege El mama și tata, alege națiunea în care ne naștem, dar ne dă șansa să alegem veșnicia. Dumnezeu nu se bagă aici, Dumnezeu nu predestinează, cum predică unii, pe unii la iad și unii la rai. Dumnezeu îți dă 100% șansa să alegi unde îți vei petrece veșnicia, slăvit să fie Domnul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă lasă să aleg ce e important în viață. Chiar cred că culoarea ochilor și înălțimea și alte lucruri nu sunt importante. Dumnezeu îmi dă voie să aleg soția pe care o am, să aleg calea pe care o urmez și în final Dumnezeu îmi dă șansa să aleg veșnicia, slăvit să fie Domnul. Alegerea este cel mai mare dar, cel mai mare, dacă vreți, privilegiu dat oamenilor. Mă uitam în Scriptură, dragii mei, că după ce omul ăsta alege, Iisus spune următoarele cuvinte. Spune că a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Alegerea, dragii mei, este însoțită întotdeauna de cele mai frumoase promisiuni. Noi avem impresia că Dumnezeu e foarte rece și El spune, auzi, alege ce vrei, treaba ta, nu e așa. În toate pasajele despre care vorbeam, Dumnezeu este implicat. Dumnezeu încurajează. Dumnezeu spune clar, alege viața. Îți spun înainte viața și moartea, binele și răul, alege ce vrei tu. Dar eu te sfătuiesc, alege viața. Și dacă vei alege viața, îți voi da veșnicia, îți voi da cutare, va fi așa. Toată Biblia asta este plină, frați și surori, de promisiuni ale lui Dumnezeu, glorie Lui. Dumnezeu nu ne lasă să alegem neasistat, ne asistă. Și ne spune, cine alege calea lui Dumnezeu va avea binecuvântare în viață. Mă uitam în Scriptură, dragii mei, la darea legii, foarte important acolo, spune clar. Iată, îți spun înainte viața și moartea, binele și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care vei lua în stăpânire. Îți poruncesc, spune Biblia. Dumnezeu nu spune alege ce vrei și nu-mi pasă. Hai să ne gândim la un exemplu foarte clar. Dacă copilul nostru se apropie de foc, noi ca părinți vom spune detașat, măi băiete, ai grijă că te arzi? Treaba ta. Dacă copilul meu merge să bage degetele în priză, voi stau eu pe pat, relaxat, spun, auzi, fă ce vrei, dar spun, dacă bagi mâna în priză o să mori. Și îți continui cafeaua. Nu, sari în sus! Măi băiete, stai! Nu băga mâna în priză, că e moarte! Pleacă de acolo! Exact așa e Dumnezeu, dragii mei. E ca un tată. Dumnezeu întotdeauna este alături de noi la alegere și ne spune, ai grijă ce alegi. Îți poruncesc, te sfătuiesc, spunea Domnul, să cumperi de la mine. Te sfătuiesc să alegi viața. În alegerile vieții noastre, Dumnezeu este alături de noi la fiecare pas. Ne asistă cu promisiuni și cuvinte și semne divine. Slăvit să fie Domnul. Mă uitam în ziua asta de Vinerea Mare. Nouă ni se pare că oamenii au ales așa de bună seamă și Dumnezeu nu l-a interesat. Frații mei, la fiecare pas Dumnezeu lasă semne. Vreau să vă întreb ceva în seara asta. De unde știa ăsta că Iisus e împărat? Noi presupunem tot felul de lucruri, că El știa dintr-o predică. N-avea de unde. Tu și eu știm că Iisus a fost împărat. El de unde știa? Că nouă ni se pare că ăsta din cer să naște credința asta. De nu știu unde. De la îngeri. Frații mei, credința vine în urma auzirii cuvântului întotdeauna. De unde știa El că e împărat? Când vei veni în împărăția ta să-ți amintești de mine. De unde știa? Nu v-ați gândit niciodată? Eu cred că singura șansă din Scriptură nu reiese altceva. A fost plăcuța de pe cruce. Iisus, împăratul. De acolo. Exact cum planta asta, dacă e naturală, nu știu, își ia seva din gunoiul de la rădăcină. Exact așa. Credința acestui om s-a născut dintr-o batjocură. Au pus acolo în batjocură Iisus Hristos, împăratul. Eu cred că prima Evanghelie nu a scris-o nici Luca, nici Marcu, nici Matei. Prima Evanghelie a scris-o Pilat cu mâna lui. Evanghelia după Pilat. Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Și omul ăsta vede atât, un semn, și crede. Frații mei, în cea mai neagră zi a istoriei, atenție, cea mai neagră, Iisus spunea, iată că acum este ceasul și puterea întunericului. În cel mai negru ceas, Dumnezeu lasă un semn pentru tâlharul ăsta. Vede și crede. Cunosc un caz al unui om din India care s-a pocăit văzând un acțibil pe o motocicletă. Iisus Hristos este răspunsul sau Iisus Hristos este Domnul. A văzut, a crezut și astăzi este păstor în Hyderabad. Diferența între oameni este că unii fructifică momentele în care Dumnezeu lasă semne și lasă mesaje și unii nu. Noi ni se pare că cuvântul Domnului e foarte rar. Dom'le, ca să-ți vorbească Dumnezeu, trebuie să pui motorină și să mergi până în Moldova, într-un sat, unde este un proroc bătrân. Nu e adevărat. Dumnezeu vorbește la fiecare pas, glorie Lui. Nu este om în sala asta căruia Dumnezeu să nu-i fi vorbit de sute de ori. Păi dacă în cea mai neagră zi Dumnezeu vorbește unui nemernic printr-o plăcuță, Iisus Hristos, împărat, și vede, și crede, și își mărturisește credința, Doamne, eu cred ce scrie acolo, când vei veni în împărăția ta, eu nu știu unde e aia, te rog să-ți amintești de mine. Și Iisus spune, asta e credința adevărată. Adevărată spun că vei fi cu mine în rai. Frații mei, credința nu trebuie să fie mare. Nu trebuie să crezi mult. Iisus spunea că dacă avem o credință cât un grăunte, credința poate fi mică, dar trebuie să fie vie. Slavă Domnului! Nu trebuie mai mult decât o predică în seara asta, dacă ești aici și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, în urma unei predici banale ca asta, de vinerea mare, tu poți să găsești mântuirea. Pentru că Dumnezeu îți spune, alege viața. Tu poți să alegi ce vrei, dar Dumnezeu îți spune, alege viața. Mă uitam la Pilat. Nouă ni se pare că Pilat ăsta nu a avut niciun semn de la Domnul. Ba chiar așa, în filme astea cu Iisus, așa un om foarte inocent. Frații mei, Dumnezeu și-o lui Pilat îi vorbește. Nemernicul de Pilat, netăiat împrejur, goim, neamuri. Spune Scriptura că Dumnezeu i-a vorbit pe limba lui, că romanii nu credeau în Tora, clar. Dar romanii credeau în visuri. Și Dumnezeu îi trimite un semn. Prin nevastă, ai grijă să n-ai nimic de a face cu neprihănitul ăsta, că m-am chinuit grozav din pricina lui azi noapte în vis. O lăsat Dumnezeu un semn pentru Pilat? I-a vorbit Dumnezeu? Foarte clar. Și alege altceva. Dragii mei, poate că cel mai bun exemplu ar fi imaginea de galerie. Știți că în toate alegerile vieții noi avem cu noi galeria cerului? Dumnezeu e acolo și spune, ai grijă ce alegi. Ori de câte ori am încercat să mă căsătoresc, până la 32 de ani, că m-am însurat, am tot încercat. Și nu prea mi-a ieșit până la 32 de ani. La fiecare pas Dumnezeu îmi vorbea, ai grijă că nu-i pentru tine. Puteam să mă însor. Puteam, fraților, că Dumnezeu nu te obligă să te însori cu nimeni. Să te măriți. Pe cine vrei? Dar spunea că dar în Domnul. Bine ar fi să ascult și de Domnul. Și aveam lucrări clare, nu-i pentru tine. Mă supăram, Doamne, ce te bagi? Emi, fă ce vrei, eu îți vreau binele, nu-i pentru tine. Mă, după mai mulți ani, mulțumesc Domnului că am ascultat. Că Dumnezeu știe mai bine decât tine. Și la fiecare pas Dumnezeu mi-a vorbit clar. Îi pentru tine drumul ăsta sau nu-i pentru tine? Aceea zic Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că atunci când alegem pe Domnul sunt promisiuni deosebite. Și pe calea către cer avem un Dumnezeu care e lângă noi și ne sfătuiește de bine. Alege viața, frate și soră. Alege pocăința. Alege calea lui Dumnezeu. Alege să fii cinstit. Alege să fii un om așa cum vrea Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De altfel, în Apocalipsa 3:20, acea imagine pe care o povesteam dimineață, Apocalipsa 3:20 spune acolo că iată, eu stau la ușă și bat. Ne avem impresia că Iisus stă și bate și tace. Spune acolo, cine aude ce? Glasul meu. Iisus nu-i sfios acolo, stă la ușă și bate, finuț, doară, doară, n-auzi. Spune Scriptura că Iisus stă la ușă și îți vorbește.
Tu poți să deschizi sau poți să nu deschizi, dar El strigă, spune, deschide. Cine mă lasă să intru la El, voi țina cu El și El cu mine. Sunt atâtea binecuvântări când ascultăm glasul Domnului. Avem un Dumnezeu care ne vorbește de la darea legii, de la grădina Edenului, alege viața. Avem promisiunile lui Dumnezeu, promisiuni veșnice. Și vreau să vă spun ceva, nu există promisiuni ca promisiunile lui Dumnezeu.
Predicam săptămâna trecută, cred că la o evanghelizare, din textul acela unde spune Domnul așa de clar, oricine lasă pentru mine, casă, mamă, frați, surori, nu se poate să nu primească mult mai mult. Unde? În viacul acesta, iar în viacul viitor, viață veșnică. Tu poți să alegi ce vrei, dar Domnul spune clar, dacă mă alegi pe mine, pe pământ primești mult mai mult decât poate să ofere Germania, mult mai mult decât poate să ofere America, mult mai mult decât poate să ofere orice guvern și mai presus viață veșnică. Merită să-L alegem pe Domnul. Merită viața de pocăință. Credeam că m-am pocăit că voi avea o viață plictisitoare, că nu mai pot să merg la discotecă, că nu mai pot să beau, că nu mai pot să dansez. Băi, plictisitoare viața asta. Să din anul 2000 până astăzi, 18 ani cu Domnul, aș putea spune că nu există o ofertă mai frumoasă ca oferta lui Dumnezeu. Și că merită și din perspectivă omenească să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus. Slăvit să fie El. Viața cu Iisus este o viață așa de frumoasă și merită trăită din plin, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, hai să ne gândim din nou la această imagine a galeriei. Da? Dumnezeu ne încurajează și astăzi. Orice alegere facem, avem cu noi norul de martori. Spune Scriptura foarte clar că avem un nor de martori. Și dacă vreți, imaginea norului de martori este exact imaginea unei galerii care te încurajează. În alergarea care stă înainte, spune acolo în Evrei capitolul 12, dacă vreți să citim, spune așa, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Viața este privită aici ca un fel de alergare, ca un concurs de maraton. Și spune aici, așa de frumos, Pavel, că noi suntem înconjurați cu o galerie foarte mare care ne încurajează. Altfel, nu? Cei care știu, altfel joci un meci când ai galeria cu tine și altfel joci când galeria e împotriva ta. Pe noi mama nu ne-a lăsat la stadion, că așa era la noi în Arad, mai strictă pocăință, nu ne-a lăsat la UTA niciodată. Niciodată. O dată m-am amintit că mâncam la mall în Cluj și erau mulți oameni pe acolo. Nu știu cum s-a întâmplat, că o dau românii gol. Dom'le, am crezut că sare tavanul. Tăiței săreau în toate părțile, de la chinezi, supe, linguri, am crezut că bubuie molul. Era plin de lume, gol! Ce veselie, ce bucurie, câtă galerie, domne, pentru echipa lor. Biblia spune că exact așa e pe calea pocăinței. Avem cu noi un nor de martori. Spune Scriptura despre Abel, foarte interesant, aici în Evrei 11, și el e norul de martori, în galerie acolo. Spune, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Biblia spune că Abel încă vorbește. Știați asta? Încă vorbește. Suntem într-o părtășie cu Biserica Universală și Dumnezeu ne vorbește prin mărturia lor. Prin exemplul lor, ei încă vorbesc. Pe calea pocăinței avem un nor de martori care ne încurajează să mergem înainte. Și și mai interesant este că Abel n-a vorbit niciodată. Noi nu găsim în Biblie niciun cuvânt lăsat de la Abel. Abel este omul mut. Abel e omul care nu vorbește nimic. Nu știm nici măcar o frază pe care o spus-o el mamei lui. Nu știm măcar o rugăciune pe care a înălțat-o el. Nu știm ce-o fi vorbit cu soție dacă o fi avut. Nu știm nimic. Dar spune Pavel că prin jertfa lui, prin exemplul lui, el încă vorbește. Abel, Avram, dacă veți, ceilalți sfinți, Ilie, și astăzi strigă, frați și surori din Nürnberg, că continuați alergarea cu Dumnezeu. Căutați fața lui Dumnezeu. Noi am umblat cu Dumnezeu și o meritat. Merită să umblați cu Dumnezeu în anul 2018. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, mă gândeam la un alt aspect. Spuneam că alegerea este cel mai mare privilegiu al vieții noastre. Spuneam că alegerea este întotdeauna însoțită de mari promisiuni. Alege viața și vei trăi, spune Domnul. Astăzi vei fi cu mine în rai. O mare promisiune. Să mă gândeam oare de ce Domnul Iisus nu predică acestui tâlhar rău, cum îi spunem noi, că așa îl numim noi tâlharul ăla rău. Nu știu dacă a fost mai rău decât noi, dar a fost tâlharul ăla rău, de la stânga, zicem noi. Și spune Scriptura că Domnul nu îi spune nimic. L-a blestemat, l-a înjurat, l-a făcut, l-a batjocorit, nimic. De ce oare Domnul Iisus nu spune absolut nimic? De ce nu intervine cu o chemare, spuneam și mai devreme, în altă predică? De ce Iisus îl lasă să meargă în iad? Aici, cred că subtil, Domnul ne învață încă ceva, un al treilea gând în seara aceasta, că alegerea este cea mai mare responsabilitate a omului. Este o responsabilitate uriașă. Iisus nu insistă, până la urmă e treaba ta să alegi binele și răul. Spuneam și mai devreme că Iisus nu este milog, da? Îți spune, îți fac promisiuni, alege viața, te sfătuiesc să cumperi de la mine, dar Domnul Iisus nu face presiuni, pentru că este responsabilitatea ta să cauți și să primești pe Domnul. Mă gândeam la o pildă, la mai multe pilde din Noul Testament. Scriptura spune că păstorul merge și caută oaia rătăcită. Spune Scriptura că femeia caută banul pierdut și intervine ea. Dar n-am găsit nicăieri în Biblie că fiul risipitor este căutat de tatăl. Nu. Tatăl nu merge să caute fiul risipitor, atenție, niciodată. Tatăl așteaptă să vină fiul risipitor. Pentru că fiul risipitor a plecat cu bună știință. Când ai aflat adevărul, este datoria ta să-l alegi. Este responsabilitatea ta să cauți fața lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred, frate, nu mă întreb. Spunea un bătrân la noi în Arad, poate că fratele Nicu își amintește, era în mestecăniș un frate care spunea, frate, nu zice, eu nu mă duc la stăruință. Dumnezeu știe adresa mea, să dea pe Dâmbovițe, cred că, Dumnezeu știe adresa mea să mă caute acasă, să mă împăteze cu Duhul Sfânt. A murit în America de curând, nebotezat cu Duhul Sfânt. Că Dumnezeu nu caută pe nimeni acasă. Când cunoști adevărul, este datoria ta, este responsabilitatea ta să alegi calea lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt foarte pasivi. Doamne, dacă vrei, mai vorbește, mai caută-mă. Cunosc o femeie în Ucraina unde slujeam ca misionar în urmă cu mai mulți ani, poate ați auzit pe internet, umblam din casă în casă, predicam Evanghelia și o femeie a ajuns la concluzia că e bine să se boteze. Și a spus, dar ce te oprește? Păi zice, nu știu, așa, parcă vrea un semn de la Domnul, așa, să-mi vorbească Dumnezeu. Și culmea, într-o zi, pune ea un semn. Și Dumnezeu îi răspunde după mintea ei, că nu trebuia semnul ăsta. O zi, Doamne, deschid Biblia de mai multe ori și de fiecare dată să deschid Biblia la un pasaj care vorbește despre botez. Și spunea ea, nu mai știu exact cifra, dar cred că au deschis de 9 ori Biblia. Și de fiecare dată, vă dați seama ce probabilitate este să deschizi Biblia de fiecare dată de 9 ori consecutiv la un pasaj despre botez. De 9 ori, spunea ea, am deschis Biblia la pasaj despre botez. Dar credeți că s-a botezat? Nu. No. Mai târziu, după mai mulți ani, am auzit că s-a botezat. Dar atunci primise semnul cu ani mulți în urmă, aș zice eu, eram eu acolo cu Florin? Nu. Frații mei, când am aflat adevărul, este datoria noastră să-L căutăm. Să-L primim pe Dumnezeu. Este o responsabilitate uriașă, amin, alegerea asta. Spuneam iar de Pilat, pentru că vreau să ating ceva aici legat de Pilat. Spuneam că în foarte multe, în filmele astea cu Domnul Iisus Hristos, îi prezenta ca un om nevinovat, un om inocent. El ia apă, se spală, așa, inocent. Băi, Doamne, nu-i treaba mea, e treaba voastră. Dar ascultați ce spune Domnul Iisus despre el. N-ai avea nicio putere asupra mea, Ioan 19:11. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Ce înțelegem de aici? Era nevinovat? Era vinovat. Noi îl prezentăm așa ca pe un om așa foarte de treabă, se spală pe mâini, un roman așa pios. Frații mei, Pilat este vinovat de sângele lui Iisus. Punct. Nu evrei. Pilat. Și evrei. Că noi credem că unii oameni sunt așa. Dom'le, nu. Cine nu-L alege pe Iisus, implicit alege moarte. Și Iisus spune clar, auzi, ei sunt mai vinovați ca tine, dar tu nu ești nevinovat. Ești și tu vinovat. Există oameni care cred că tăcând, oarecum Nu sunt vinovați. Oameni care spun, domne, nu aleg pocăința, dar nu aleg nici calea aialaltă. Când l-ai respins pe Iisus, implicit ai ales moartea. Pentru că este o responsabilitate a omului să aleagă calea lui Dumnezeu. Este un privilegiu. Iisus îți oferă asistență, îți vorbește de multe ori, te cheamă, îți face promisiuni, dar nu uita, este responsabilitatea ta să alegi calea lui Dumnezeu. Să spunea Domnul clar, cine nu este pentru noi, este împotrivă. N-ai cum să nu fii decât împotrivă. Cine nu alege calea Domnului, pocăința, cine nu se botează, n-are cum să fie mântuit. Pentru că este o responsabilitate a ta să-L alegi pe Dumnezeu în fiecare zi. Zic, Domnul, să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Mă gândeam și la o altă aplicație pentru noi pocăiții. Merge mereu la proroc și ne vorbește Domnul foarte mult. Am auzit zeci de prorocii frumoase. Te voi folosi, te voi face un stâlp în casa Domnului, te voi binecuvânta. Prorocii frumoase. Și totuși foarte multe nu s-au împlinit. Și vin unii și spun, frate, păi sunt mulți proroci mincinoși. Eu vin și spun altceva. Există mulți oameni care nu înțeleg lucrările. Cele mai multe prorocii, frați și surori, au acolo un cuvânt foarte important. Dacă, ați auzit prorocii din asta? Dacă te vei pocăi, dacă vei sluji, dacă vei rămâne credincios, am să te bine... Dar noi nu auzim dacă ăsta. Cuvântul dacă ne spune că de fapt există o responsabilitate a noastră. Dumnezeu binecuvintează dacă... Astea se numesc promisiuni condiționate, nu? Dragii mei, cred că sunt foarte multe profeții neîmplinite, pentru că n-am ținut cont de dacă. Haideți, dragii mei, să ne împlinim noi partea noastră și Dumnezeu în bunătatea Lui își va împlini partea Lui, slăvit să fie Domnul. Să nu uitați, frații mei, când citiți profețiile alea vechi din caiet, să vă uitați la cuvântul dacă. Că acolo sunt condițiile pe care Dumnezeu ni le pune ca El să ne binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Și în ultimul gând, dragii mei, aș vrea să spun ce cred legat de acești doi tâlhari. De ce este important să alegem bine? De ce alegerea este o responsabilitate uriașă? Pentru că ea, alegerea, duce la cele mai radicale consecințe. Asta e ultimul gând. Al patrulea, alegerea duce la cele mai radicale consecințe. Vreau să observăm, dragii mei, în această seară că ăștia doi, nu doar că unul zis una și unul alta și... au murit diferit. Despre unul se spune că a ajuns în viața veșnică și unul a ajuns în pediapsa veșnică. Diferența îi pare mică la început. Unul blastămă, unul se roagă. Dar în final, nu uitați că asta a determinat veșnicia celor doi. Alegerile sunt foarte importante și e important ce alegem, dragi tineri, în viață, pentru că alegerile duc la niște consecințe. Aud pe unii predicând o Evanghelie foarte... așa, ieftin. Auzi, frate, orice am face, Domnul ne iartă. Drept. Dar știți că păcatul are și consecințe? Unii tineri spun, frate, păi uite și păcutare. O curviță, o distrat, discotecă, s-o pocăit și o luat față din biserică. Bună! Și uite ce familie bună are. Foarte neînțelept. Asta pentru că noi nu numărăm câți nu mai vin. M-am uitat în generația mea în biserică. Și nu am plâns. Și am zis, Doamne, unde-s? Ne uităm la un exemplu, două, în care Dumnezeu se îndură și omul se întoarce, dar știți câți nu se mai întorc? Stimat tânăr care te uiți cu coada ochiului la lume și spui, auzi, mă distrez un pic. Știi câți tineri au mers în lume și într-un accident, cu droguri la bord, cu beție, n-au mai ajuns niciodată să aibă șansa să se pocăiască? Există oare vreun verset în Biblie care îți spune că vei avea șansa mâine? Ai vreo garanție că dacă mama ta postește până se usucă, Dumnezeu te va mântui? Nici una. Tineri dragi, alegeți de vreme calea lui Dumnezeu. Pentru că păcatul are consecințe. Pentru că păcatul are facturi. Dumnezeu iartă, dar consecințele sunt mari. Este o cântare frumoasă în limba engleză care spune, păcatul te va duce mai departe decât îți propui să mergi. Versul următor, păcatul te va ține mai mult decât îți propui să stai. Și se încheie strofa și păcatul te costă mai mult decât crezi că ai să plătești. Vă dau un exemplu. Dacă un tânăr păcătuiește, da? Prea curvia, asta e problema multora, curvia. Și din relația aia iese un copil. Dacă tu te pocăiești, copilul moare? Nu! Te poți pocăi, poți veni la adunare, dar rămâne etern consecința păcatului tău. Un copil din flori, pensie alimentară, copii din două căsnicii că te vei vrea să te căsătorești în biserică. Vedeți? Dacă ai omorât un om, când te pocăiești, învie omul ăla. Va rămânea doliu și un loc gol pentru totdeauna în casa aia. Pentru că păcatul, dragi, are consecințe. De-aia e bine să fiți de vreme în casa lui Dumnezeu. De-aia este extraordinar că ați ales orchestra și corul și tineretul și rugăciunea și nu lumea. Pentru că drogurile, pentru că lumea are atâtea consecințe nefaste asupra vieții noastre. Când am fost departe în lumea asta, dar cât am fost eu, spuneam tinerilor doar pentru niște alegeri neînțelepte. Și n-am fost un om care să iubesc păcatele astea ale trupului. Dar numai gagicăreala asta ieftină și flirtul ăsta care e în biserici, eu cred că are facturi foarte mari. Și m-a ținut Dumnezeu ani de zile acolo la pocăință și nu m-a binecuvântat. N-am găsit persoana potrivită și am suferit și depresie și eșecuri în emoțiile mele. Și cred că există facturi pe care le porți toată viața. Cred asta. Ceva în noi se întâmplă atunci când păcătuim. Și chiar dacă Dumnezeu iartă, dar nu vreau să vă sperii, dar există consecințe ale păcatului care rămân. Și s-ar putea ca să ai în familie repercursiuni și să nu te poți bucura de familie pentru că înainte ai fost un golan. Și să nu te poți bucura de familie. Nu vreau să vă sperii, dar vreau să vă încurajez să căutați pe Domnul de vreme. Amin. În vremea tinereții voastre, dragi tineri, căutați fața Domnului. Că păcatul are consecințe amare. Dumnezeu să ne trezească în această seară. Nu mai legat de consecințe, dragii mei, există consecințe, există alegeri care sunt de puțină importanță, da, de bună seamă. Eu am ales astăzi să vin cu o cămașă roz. E important? Nu e important. Dacă n-aș fi spus, n-ați fi observat. Poți să alegi în viață să te îmbraci frumos sau mai puțin frumos. Este o alegere care nu are consecințe deosebite. Cel mult, da, cât am fost fecior, nu prea am fost băgat în seamă, după cum am spus, mă îmbrăcam foarte rău. Demodat, șifonat, toată viața am fost șifonat. Mă știu și colegii, nu călcam haine, nu mă interesa. Au fost niște consecințe minore în viață. Se uitau fetele mai cu pretenții la mine și era o vorbă că spuneam eu mai devreme de la altă biserică că am avut tare mare trecere la fete. Când mă vedeau, spuneau, treceți, vă rog. Nu prea, eram șifonat, nu știam să mă piaptă, nu știam. Am fost un om demodat, o alegere în viață. Nu m-am îmbrăcat frumos, alții se îmbracă frumos. Știu, alegeri nesemnificative, aș spune, de puțină importanță, care au consecințe mai puțin semnificative. Există alegeri importante în viață. Este a doua categorie. De exemplu, căsătoria. Este o alegere importantă. Dar nu, aș putea spune, vitală. Există consecințe care determină veșnicia. Căsătoria nu determină veșnicia. Dar este o alegere din categoria a doua. Foarte importantă. Contează pentru că, de fapt, calitatea vieții este determinată de alegerea pe care o faci la căsătorie. Și mă rog ca Dumnezeu să lumineze tinerii. Amin. Nu determină veșnicia. Nu cred că omul care se căsătorește rău trebuie să ajungă neapărat în rai, în iad. Am cunoscut frații surori care s-au căsătorit rău, au recunoscut, Doamne, consecința alegerii mele, duc crucea până la capăt, cu soți nepocăiți, cu soții de nimic, unii oameni și-au dus pocăința până la capăt. Nu cred, cum predică unii, că de fapt căsătoria determină veșnicia. Căsătoria este o lucrare pământească și ține până la mormânt. Știați că de fapt căsătoria nu este o lucrare veșnică? Căsătoria nu este o lucrare eternă. E până la mormânt. Vorbeam cu soția mea într-o împrejurare și mă întreba ea atunci, dar cum de noi nu suntem căsătoriți numai pe pământ? Oare de ce Dumnezeu a făcut lucrurile în felul ăsta? Și cum adică noi în rai nu o să ne cunoaștem, noi nu o să fim soț și soția dragă? Așa scrie Biblia, nu știu. Vă spun sincer că m-am bucurat în inima mea că își dorește să fie măritată cu mine și în rai. Am zis, probabil că sunt un soț bunicel dacă îi deranjată că Dumnezeu ne va separa în veșnicie. M-am simțit privilegiat, vă spun sincer, că alți frați și alte surori strigă, vină Doamne Iisuse. Și-i greu. Este o alegere importantă, dar cu consecințe limitate. Te chinui 50 de ani și scapi. Poți să-ți duci mântuirea la capăt cu o femeie rea. Poți să-ți duci mântuirea la capăt cu un soț bețiv. Poți. Da, eu cred că e mai bine să alegem bine. Amin?
Amin.
Dragii mei, există consecințe? Există alegeri cu consecințe veșnice. Și în seara aceasta, despre o astfel de alegere am vorbit. Mă gândeam la tâlharul acesta, frații mei, a făcut mii de alegeri greșite în viață. Și poate că sunt unii aici care au ales greșit în căsnicie, poate că sunt unii care au ales greșit în carieră, ai ales poate Germania și îți pare rău, a însemnat ceva fatal, poate ai avut pagube spirituale, nu știu. Sunt alegeri care ne-au costat în viață și am făcut multe alegeri greșite. Omul acesta a ales greșit de fiecare dată, a fost un criminal, a fost un om de nimic, dar în fața crucii lui Iisus, în ultima zi de viață, a ales viața veșnică. O singură alegere în fața crucii a însemnat anularea miilor de greșeli făcute până atunci. Frații mei, poate am ales greșit până astăzi. E așa de important în fața crucii să alegem bine. Decizia pe care o iei astăzi are consecințe veșnice. Că te îmbraci într-un fel sau altul, că te-ai căsătorit bine sau rău, astea sunt de mai puțină importanță, oricum le-am privit lucrurile. Să, dragii mei, e așa de important. Poate ai făcut și tu multe alegeri greșite în viață. Astăzi, o singură alegere bună îți poate schimba veșnicia. Alege pocăința, alege să-ți mărturisești păcatul, alege să renunți la tot ce ai făcut până azi, alege-L pe Hristos. Suntem în fața crucii lui Hristos în Vinerea Mare. Tu te întrebi, drag tânăr și dragă soră și frate, tu ce alegi? Știi că alegerea de astăzi determină veșnicia ta? Ne bucurăm că Dumnezeu ne dă șansa să alegem, dar aș dori ca toți în această seară să alegem în așa fel încât să ne bucurăm. Amin. Să alegem pe Domnul, să alegem viața veșnică, și Domnul să vă binecuvânteze pe toți, familiile voastre, alegerile pe care le-ați făcut și le veți face, și să rămânem lângă Domnul până în ziua arătării Lui. Amin.